Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Podcast Network Asia.
Warning. This episode contains languages suitable for mature audiences. Listen at your own risk.
Kung noon ko siguro nabasa ang kwentong ito, sasabihin ko na matuto dapat tayong rumispeto ng mga pampublikong lugar tulad ng isang chapel. Lumaki kasi ako nagsisilbi sa simbahan dahil yun ang gusto ng mga taong nakapalibot sa akin. Pero na-realize ko, maaaring ito rin ang rason bakit sa kasalukuyan ay marami akong kinatatakutan sa sarili ko na hindi naman pala dapat. Oops, huwag masagutin yan, matanda yan sa'yo. Umuo ka lang, respeto. Huwag kang magdamit ng ganyan, bastos tignan. Huwag mo sabihin yan, bastos pakinggan. Huwag mong questionin ang sinasabi niyan, presidente yan. Dapat iginagalang, nire-respeto. Naging maskara ang respeto para magkaroon ng pagkakataon ng mga may kapangyarihan na abusuhin at ipasawalang bahala ang kakayahan ko, ang kakayahan ng napakaraming Pilipino. Nabulag tayo ng paggalang kaya napakaraming panahong akala natin normal ang pagkaitan ng karapatan. Kaya you know what? Fuck it. Nakipag-sex ka sa chapel, nag-enjoy ka, good for you. No one should feel less or guilty for enjoying consensual sex, kahit saan pa nila ginawa yan. Ilang daang taon bang sinira ng institusyon na yan ang mga utak natin? Ilang daang taon ba nilang niyurakan ang identity nating mga bakla? Oo, gusto natin ng kakampisanay nila, pero ang tanong eh, kailangan ba palaging tayo ang nag-a-adjust? Magandang gabi sa inyong lahat. Welcome to Quickie PH, Thirsty Listener Stories. Hello Quickie PH! Sa wakas, sinipag din sa pagsusulat para ma-share na ang isa sa di ko makakalimutang sex experience. Hello pala sa iyo na tagapagsalita ng Quickie PH. Sarap niyo po pakinggan. Damang-dama ko po ang bawat bigkas niyo. Nice kong share yung isa sa pinaka-memorable na sex experience ko nung pag-graduate na ako ng college sa kursong HRM. Sa kwento kong ito, gagraduate ako sa di masyadong kilalang school dito sa amin sa Project 8 QC. Ako pala si LA, Lawrence Angelo sa buong pangalan, 5'7 ang height, saktong pangangatawan. Di mataba pero walang abs. Gawa siguro ng every weekend na pag-inom ng Red Horse kasama ang mga tropa. Masayang masaya ako kasi ilang araw na lang ay magmamarcha na ako at matatapos na sa 4 na taon sa koleyo. 2 araw bago ang graduation ay sinabihan kami na toko ang HRM department sa pag-aayos ng aming baccalaureate mas sa chapel. Malapit lang din sa amin. Sa liit ng school namin, 10 lang kaming HRM student na magtatapos. Pinag-partner-partner kami para sa mga tests. At ang tanging hiling ko lang ng pabulong ay kahit anong test basta kagrupo ko si Liam. Si Liam ang head student ng buong HRM. Makisig, singkit, maputi, matangkad. Kung iahalin tulad natin sa mukha ng isang artista, masasabi kong kamukha niya si Joshua Junicio. Kahit nga ibang department, madami nagpapapansin dito. Madami na akong naririnig na sabi-sabi na bay nga daw ito, pero wala naman ako kahit anong patunay. So going back sa pag-groupings, laking dismay ako dahil naipartner ako sa kaklase kong babae. Kukunin namin yung susi sa maliit na chapel sa school, tapos kami rin yung bahala sa pag-aayos ng mga silya. Mga bandang alas 4 na to ng hapon eh, nung nagtungo kami ng kapartner ko sa chapel para kunin ng susi sa caretaker. Pagkakuha ay agaran namang sumunod ang iba sa amin para makapagsimula ng maglinis dito. Mag-aalas 8 na ng gabi nang malapit kaming matapos. Nataong malakas ang ulan at kumikidlat pa nun pero Nagpa siya nang bumalik sa school ang iba namin mga klase since ilang metro lang naman ang layo nito. Kinailangan naming maiwan ang partner kong babae kasi ibabalik namin yung susi ng chapel sa caretaker. So balit, nagpaalam yung partner kong babae. Kailangan niya raw umalis kasi may emergency. Kahit alam ko namang kikitahin niya lang yung jowa niya. Rinig ng lahat ng mga natitirang naiwan sa chapel ang pagpapaalam ng kapartner ko. At nag-worry naman ako kasi may iwan ako mag-isa. Pero biglang bumilis ang tibok ng puso ko at medyo nanginig ang tuhod ko nung biglang narinig ko ang sabi ni Liam na, "Sige na, mauna na kayo. Ako nasasama kay LA mag-antay sa caretaker." Di ko alam kung matutuwa ako, kakabahan ako kasi simula nung na-transfer ako sa school na to nung second year, halos di ko naman nakakausap tong si Liam. Di naman nag-isip ng kung ano-ano mga kasama namin since siya naman head student ng department namin. Parang nagulat lang ako na willing siyang samahan ako. Hanggang sa nagsialisa na yung mga kasama namin. Halos hindi kami nag-iimika nung nag-aantay kami pareha sa harap ng chapel. Sinubukan kong basagin ang katahimikan at nagsabing, "Ay, sabi pala nung caretaker, medyo malilate siya nang dating kasi papatilayin niya pa yung ulan." Alam namin parehas na matatagalan yun dahil sobrang lakas ng buhos ang ulan. "Ah, ganun ba? Nababasa tayo dito, gusto mo sa loob na lang muna tayo?" tanong niya. Walang ano-ano ay tumangaw ako. Malimig sa loob ng chapel at rinig na rinig mo ang tunog ng mga patak ng ulan na nagtatalbugan sa pader nito. Biglang nagsalita si Liam. "Magtatapos na tayo, pero Nisa, wala akong nabalitaan na nagugustuhan mo dito." Napatawa lang ako, sabay sabi sa isip na, "Ay nako Liam, ikaw lang naman kasi di pumapansin sa akin." Dala na rin siguro ng lamig at kung ano-anong bagay na tumatakbo sa isip ko kasama si Liam ay naramdaman kong unti-unti akong tinitigasan. "Lamig no, sarap magpainit," wika ni Liam na ikinagulat ko talaga. Muling bumilis ang pagtibok ng puso ko. Ewan ko kung kinakabahan ako o na-excite kasi alam kong nagpaparamdam na to. "Uy, huwag ka nga dyan, nasa chapel tayo eh." Pabiru kong bigkas, sabay tawa. "Di nga, seryoso ko." Sabay kambyo ng kanyang ibabang parte habang nakatitig sa akin. Tang ina, alam kong ito na yun. Either gagalaw na ako o di na mauulit tong pagkakataon na to. Liam, seryoso ka? "Gusto mong magpainit kasama ako?" Gumisi siya at tumango. Sa isip ko, "Tang ina mo Liam, tama nga hinala ako sa'yo. May libog ka rin tinatagong hayop ka." Lumapit siya sa kinauupuan ko sa harap ng altar ng chapel, sabay halik sa mga labi ko. Shit, dampi pa lang masarap na. Ramdam na ramdam ko ang mga labi niyang mainit na dumampi sa mga labi ko. At nagsimula na nga kami maglaplapan. Pilit niyang inilalabas ang dila niya na awkward sa pakiramdam kasi halatang di marunong. Pero bota, arte pa ba ako? Nagpatuloy kami sa paglalaplapan hanggang sa nadama ko na ang mainit na singaw ng katawan namin. Nagsimula nang maglaro ang mga kamay namin. Hanggang sa dinakma ko na nga ang titi niya. Putsa, sobrang tigas. Ramdam ko ang pagpintig ng alaga niyang gustong-gusto na lumabas. Tangina pa, naginip ba to or blessing, Lord? Sunod ay dinakma niya ang alaga ko na kanina pa tigas na tigas. Binuksan niya ang zipper ko. Binuksan ko rin ang sa kanya. Ayokong magmadali pero kinakabahan ako at baka bigla kaming madatna ng caretaker. Madilim na sa chapel at tanging ilaw na lang ng streetlight ang nagbibigay liwanag sa loob nito kaya di kami masyadong kita. Sa harap ng mga ribulto sa altar ay inilabas ni Liam ang alaga niya. Tang ina, ang laki. Hindi mo mababaka sa mukha niyang maamo ang kalibugang ipinapamalas niya sa akin ngayon. Sinasalsal ko ang ari niya habang patuloy na nakikipaglaplapan sa kanya. Maya-maya pa, itinulak niya ang ulo ko pababa sa kanya. Saka ipinalaw sa pisngi ko ang baliko niyang ari na may malaking ulo. Ramdam ko ang perkam niyang ipinahid niya sa mga labi ko. Ah, pagkabuka ko sa bibig ko ay dahan-dahan niyang ipinasok ang pagkalalaki niya sa akin. Dahan-dahan siya sa simula. Pero habang tumatagal ay nararamdaman kong pabilis siya ng pabilis sa pagbayo sa bibig ko. Mouthfuck ang puta. Mas lalo akong ginanahan nang marinig ko ang mga impit niyang ungol na lalaking lalaki. Bigla siyang tumayo at patuloy lang ako sa pagsubo. Hinila niya ako malapit sa pintuan. Dito tayo, baka may dumaan. Bigkas niya sa akin na agad ko namang sinunod. Pagkapwesto namin sa likod ng pintuan, ay agad niyang ipinagpatuloy ang pagkantot sa bibig ko. Kahit ngawit ako ay ayoko siyang tumigil. Alam kong malapit na siyang labasan nang maramdaman ko ang malakas na pagpintig ng titi niya. Palakas na rin ng palakas ang ungol ng gago. Sinubukan kong takpan ang bibig niya pero sinubo niya ang kamay ko tang ina. Ilang saglit pa ay ipinutok niya sa loob ng bunganga ko ang manamis na miss pero nakakasok ang tamod niya. Alam kong naduduwal-duwal na ako pero pilit kong nilunok. Pagkahugot niya sa kanyang alaga ay tinignan ko siya pataas. Sayang-saya na nakangiti ang gago. Kaso, biglang bumukas ang ilaw ng chapel. Sa di kalayuan ay nakatayo at nakatingin sa amin ang caretaker ng chapel. Nakangiti at tila may masamang balak. Halos gusto ko nang lamunin ang lupa nang biglang lumapit sa amin ang caretaker. Mukha siyang tambay sa gym. Mga nasa 30 na siya siguro. Medyo maputi at di kagwapuhan, pero malakas ang appeal. Pero hanggang dito na muna ang kwento. Sana sipagin ako ulit magsulat para sa kasunod nito. Kasama na ang experience ko din sa FX at sa jowa ng best friend ko. Sana babasa niyo to, Quickie PH, kahit magulo yung pagkakasulat ko. More power po sa program niyo. Salamat!
You just listened to Quickie PH Thirsty Listener Stories. Send to us your thirsty story through quickieph@gmail.com or follow us on our social media handles at @quickieph.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.